Vláda Andreje Babiše odmítla hodnotovou politiku a v zahraničí chce sázet na pragmatismus. Premiér a předseda nejsilnějšího vládního hnutí tvrdí, že hodnotová politika víceméně nic nepřinesla a jenom poškodila naše firmy. Jakým směrem se teď Česko vydává a jak spolehliví partneři v Evropské unii jsme? Zeptám se bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, která je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
Osobnost Plus.
Evropská komise chce vysvětlit několik nejasností ohledně podnikání premiéra Andreje Babiše kvůli možnému střetu zájmů. Česko má na odpověď měsíc. Když se na to podíváte okem bývalé šéf místopředsedkyně komise, vyřešil premiér svůj střet zájmů nebo ne?
Tohle je otázka pro experty, kteří mají načteny ty dokumenty k svěřenským fondům a prostě tyhle ty věci. Já jsem se tím nemusela už zabývat, že už jsem moc ráda. Ale jenom k tomu dopisu komise. Já tomu rozumím, že komise má povinnost se starat o to, aby ty střety zájmu nebyly, a nařízení Evropské unie, která hovoří o střetech zájmu, hovoří jasně. Takže oni se právem dotazují.
Co by se stalo, kdyby s další odpovědí nebyla Evropská komise spokojená? Jaký by byl další postup?
Já si myslím, že by tam nastalo rozhodnutí o tom, že by opravdu ty firmy, které patří do biznisového okruhu pana premiéra, nebyly jaksi obšťastněny dotacemi.
A
z moci úřední by padlo to rozhodnutí.
Tedy zastavila Evropská komise dotace pro firmy kolem svěřenského fondu, ale on má taky firmy, které v tom svěřenském fondu nejsou. Mělo by to dopad na český rozpočet nebo ne?
Podle mého názoru nikoliv. Slyšela jsem hodně alarmujících názorů a zpráv, že bychom přišli jako Česko o peníze, ale takhle to nefunguje. Evropská komise má možnosti se podívat do toho systému, dodat a naprosto jasně oddělit ty, řekněme, čisté peníze od těch peněz, které jsou zatíženy případným střetem zájmu, a ty potom zastavit. Takže já si vlastně nepamatuji, že by takhle drakonické rozhodnutí padlo, že by země doplatila na to, že nějaký politik je ve střetu zájmu.
Jakou pověst má momentálně Česko v Evropské unii? Jsme pro Evropu čitelní, jsme předvídatelní partneři?
Já jsem tam zažila většinu let, mezi lety 2014 až 2024. Většinu času jsme byli nečitelní. Dostávala jsem často otázku, co vy Češi vlastně chcete? A bylo tam takové to podhoubí, patříte nebo cítíte se být na západě nebo na východě, jak to máte s plněním závazků, proč nemáte euro, které jak si přijmout musíme, ale neřeklo se kdy.
A co jste odpovídala na
tyhle otázky? Že euro musíme přijmout, ale neřeklo se kdy. A že ano, že jsme nečitelní, že jsme častí kritikové, nepatřili jsme mezi ty, kteří metali nejvíce vety, to znamená, kteří natvrdo blokovali, myslím, že jsme vetovali jen dvakrát za historii České republiky v Unii. Ale ten celkový umělecký dojem byl takový, to, že se vlastně neví, co se dá od Čechů čekat. Zároveň ale v té bublině, v těch institucích Češi platili za velmi spolehlivé pracanty.
Já se na to ptám v souvislosti s prohlášením premiéra Andreje Babiše, který řekl, že jeho vláda bude dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou zahraniční politiku. Co to podle vás znamená?
Pragmatickou politiku vůči Unii dělá ten, který nenutně souhlasí se vším, ale je to týmový hráč. Přispívá návrhy, přispívá k řešením, dokáže přijmout kompromisy. Tohle je pragmatická politika, která se extrémně vyplácela řadě evropských politiků. Já občas dávám za příklad Bojka Borisova, bulharského premiéra, který, přiznám se, neměl dobrou image, jak si pohlíželo se na něj trošku jako na osobu s divnou pověstí, ale on to uměl. On se uměl domlouvat a Bulharsko na tom vlastně velmi profitovalo. Takže to byla pragmatická politika par excellence.
A když opouští hodnotovou politiku, co to znamená?
Mně to velmi vadí, musím říct, protože Česká republika přes všechny předsudky, které jsme si před chvilkou řekli, měla velice vysoké renomé především pro poměrně solidní zahraniční pomoc. Byl tady pořád ještě ten etos Václava Havla, který nechtěl dělat jenom kšefty, ale když jednal se zahraničím, tak tam hodnoty byly přítomny, apeloval na hodnoty. A já se obávám, že tahle vláda neuznává nic, co se nedá vyčíslit, změřit, zvážit, ale takhle to přece ve společnosti ani v zahraniční politice nemůže fungovat.
Překvapilo vás to, anebo jste to čekala? Protože Andreje Babiše dobře znáte. Hnutí ANO jste opustila, tuším, před 2 lety, tak víte, jaká je jeho vlastně, jaké je jeho směřování. Tak je to pro vás překvapení, anebo jste tohle čekala?
Že překvapení to ani tak není. Nečekala jsem, že se nechá tolik tlačit do různých radikálních poloh svými koaličními partnery. A to je pro mě jako pro občanku překvapení a zklamání. Na druhé straně já jsem s Andrejem Babišem na úzko spolupracovala před mým odchodem do komise, což už je teda opravdu drahně let, to se psal rok 2013-14. A často jsem od něj slýchala, že on rozumí tomu, že jedna a jedna jsou dvě.
Takže jeho hodnoty, které vyznává, jsou co?
Když jsem se s ním bavila o věcech týkajících se zahraniční politiky a zahraničního obchodu, tak jsem často na něm viděla nebo jsem slyšela, že má plné zuby řečí o hodnotách. Přesně proto, že chce, aby se věci dokázaly změřit, zvážit a prodat voličům. No tak samozřejmě.
Projevuje se to podle vás i v té domácí politice, když vidíme přesuny třeba té lidskoprávní agendy z úřadu vlády. Je tohle ten důsledek těch hodnot, které Andrej Babiš vyznává?
Já jsem to moc nepochopila, protože teď jsem zaznamenala, že to bylo jeden den tak a druhý den onak, že se možná nechal přesvědčit, že některé agendy je potřeba koordinovat z úřadu vlády. A nechci mu podsouvat, že to je znakem jeho hodnotové vyprázdněnosti, že se zbavuje těchto agend. On je pragmatik a chce, aby věci fungovaly bez zbytečných mezičlánků a nějakých úrovní, které třeba komplikují cestu k cílům. No, cesta k cílům v lidskoprávní oblasti, tam žádné cíle nemůžete dosáhnout. To je trvalý boj o ochranu zájmů těch slabších. A to je otázka nadrezortní. To nemůže řešit jedno ministerstvo.
Jakým směrem nás povede pragmatická zahraniční politika, která nebude hodnotová?
Já doufám, že to nedožene vláda k dokonalosti, že bychom nakonec měli jenom špatné kamarády.
A špatní kamarádi jsou kdo?
No, tak to jsou ti na východ od nás, přeskakují Slovensko, tam do toho bych nešla. Ale my potřebujeme dobré kamarády, my potřebujeme spolehlivé partnery, my potřebujeme mít jako partnery země, které mají politiky, kteří se za nás postaví, když bude nutné. Ale i v tom smyslu, že třeba někdo řekne našemu premiérovi, tohle poškozuje naši důvěru k vám, pojďme to spravit.
A myslíte si, že Andrej Babiš bude ochotný něco spravovat?
On si to všechno musí přepočítat a zvážit a já si myslím, že to jeho přepočítání, ten jeho algoritmus, a že tady tak psychologům exizujeme pana premiéra, to jsem si řekla, že už nebudu dělat, ale přesto já jsem v politice zažila lidi ve vysokých funkcích, kteří měli buď to radar nebo kompas. Ti s kompasem jedou na dlouhodobé cíle a to jsou podle mě hodně ti, kteří v zásadě uznávají hodnoty ve vztazích v politice, v zahraniční politice i v zahraničním obchodu. A ti s radarem, no tak ti se zkrátka přizpůsobují tomu, jak vane vítr.
Takže Andrej Babiš je politik s radarem.
Ti s radarem, já bych řekla, že spíš tenduje tímto směrem, protože ti lidi s radarem, jak jsem je poznala, opravdu jeli na dosahování krátkodobých cílů. Krátkodobý cíl je být znovu zvolen u tohoto typu politiků, takže tohle je taková suchá analýzka. vhled do duše politiků nejenom Andreje Babiše.
Finský prezident Alexander Stubb, který byl nedávno v Česku, popsal současnou situaci ve světě jako svět neřádu. Jak byste ho popsala vy?
Já jsem s ním seděla poměrně blízko, když to říkal, a nemůžu se vzpomenout, jestli tam v tom českém překladu bylo neřádu nebo neřádů. A řekla bych, že ty dvě věci se dají velmi dobře propojit, respektive, že má logiku, že už se souvisí. No, Alexander Stubb mimochodem, ten má dobrý kompas a řekla bych i dobrý čich na ty správné kamarády, a když už s nimi nemůže být kamarád, tak se s nimi aspoň snaží dohodnout. On je jeden z mála, který je schopen se dohodnout s Donaldem Trumpem.
No, přezdívá se mu Trumpův našeptávač. O čem to svědčí?
No, je šikovnej.
Takže
já
je
jsem
i
ho
pragmatik.
Znala léta předtím, než se stal prezidentem, a někteří politici prostě dostanou velká křídla a pak letí, a to je jeho případ.
Za účinnou strategii pro střední a menší státy považuje realismus založený na hodnotách. Zapadá plán české vlády na pragmatickou politiku ještě do toho rámce, o kterém mluvil prezident Finska, nebo už je to trošku je někde jinde?
Zatím jsme toho moc reálného neviděli. Pro mě bylo varující, když se opravdu razantně snížila ta zahraniční pomoc, která nejenom, že pomáhala venku, ale nesla nám výborné renomé ve světě. Nepochopila jsem postoj české vlády k sudeto německé otázce a k Německu, protože jestli já vidím někde pragmatismus, nutný pragmatismus v české zahraniční politice, tak je to udržování dobrých vztahů se sousedy, především s Německem. Takže tady některé signály tady jsou, že to možná vláda ani nemá úplně dobře definováno, jak bezbřehá ta bezhodnotová politika může být.
Finský prezident mluvil taky o tom, že diplomacie musí být zásadová, ale ne moralizující, pragmatická, ale nikoliv amorální. Jaká je z tohohle pohledu česká politika, když vezmete všechno to, o čem jste mluvila? Změnil se postoj české vlády k Ukrajině? Sice funguje dál muniční iniciativa, ale Česko do ní nevkládá žádné peníze. Česko nechce ručit za půjčku Ukrajině. Je to vůbec obhajitelné v Evropské unii, tahle nesolidarita, kterou česká vláda teď ukazuje směrem k Ukrajině?
Já poslední dobou zažívám pocity studu, protože si myslím, že to opravdu České republice neprospívá, že musíme jaksi obhajovat, a nejenom vláda, ale Češi, kteří jsou v tom mezinárodním společenství nějak aktivní, obhajovat rozhodnutí současné vlády, která bych nenazvala amorální, ale postrádající ten hodnotový fundus. Já si myslím, že nás to opravdu bude dlouhodobém měřítku poškozovat u našich nejbližších partnerů.
A jak to vnímají v Evropě? Protože i v Evropské unii funguje něco jako solidarita. A my jako Česko teď ukazujeme, že se nechceme solidárně podílet na něčem, co pomáhá Ukrajině. Tak jak, co to bude znamenat pro nás?
Já bych řekla, že tam platí to, co říkal Alexander Stubb, že se nemá moralizovat, ale že je tam zvyšování obočí, takové to dotazování se, jak to teda vlastně myslíte. A tohle se nevyplácí v momentu, kdy ta, která země něco potřebuje od těch ostatních. Takže vlastně to je nevýhodné.
Vláda chce taky zpřísnit podmínky dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků. Podle ministra vnitra tím reaguje na zkušenosti z posledních let i na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě. Dává vám to smysl?
Musela bych si o tom víc zjistit, víc načíst. Nepochybně vláda si je vědoma ústy několika ministrů. Paní Schillerová o tom mluvila jasně, že Ukrajinci na našem území odvádějí práci, odvádějí daně, a že tady zároveň je vrstva lidí, kteří uprchli před válkou, kteří potřebují naši pomoc. Já bych byla ráda, kdyby ten závěr zněl tak, že budeme pomáhat těm, kteří to potřebují, a budeme přijímat na druhé straně pomoc těch, kteří tady pracují a vytváří hodnoty. Je to o nějaké vybalancování pragmatismu a morálky, jak se o tom tady celou dobu bavíme.
Když vidíte, jak si vláda zatím vede, dokážete z toho usoudit, pod jak velkým tlakem svých koaličních partnerů Andrej Babiš momentálně je?
Dělá to na mě ten dojem, že je pod velkým tlakem a že zatím nenašel metodu, jak je přivést k větší disciplíně. Zase já jsem přece jenom v té politice byla dlouho a chápu, že ti koaliční partneři jsou pod obrovským tlakem svých voličů. Jestli si to můžu dopřát, patří jim to. Protože oni, ti politici a ty politické strany, které naslibují v podstatě věci nereálné, ale možná i nemorální, no tak potom naráží na realitu vládnutí, že si prostě nemohou dovolit úplně všechno, co naslibovali.
V rozhovoru pro Seznam zprávy jste mluvila o tom, že třeba vyjádření Filipa Turka o potřebě deratizovat v souvislosti s lidmi, ať už jde o úředníky nebo kohokoliv jiného, připomíná nacistickou rétoriku a to je podle vás naprosto za čárou. I Andrej Babiš to označil za nepřijatelné. Stačí to, že to premiér označí za nepřijatelné?
Byla to podle mého názoru jedna z jeho nejdůležitějších vět v české politice. Já jsem ten rozhovor dělala v momentu, kdy on tohle to vyslovoval. To byla časová souvislost, ale já jsem tomu byla moc ráda. My jsme o tom měli před několika lety rozhovor, když začal být v Česku patrný nárůst nenávisti a nárůst nesnášenlivosti, zášti. Bylo to vidět na sítích. A já jsem mu říkala, že jsou v České republice dva lidi, kteří mají něco jako veto power, něco jako sílu nad tou společností, něco rozpoutat nebo něco zastavit. Byl to on a byl to prezident Zeman v té době. A já jsem se s ním bavila o tom, že by bylo dobře, kdyby on hrál tu roli toho, kdo bude zastavovat přesně tyhle tendence. A on mi na to řekl něco v tom smyslu, že si to ale národ neumí považovat, že on je tou hrází proti extremismu.
No a tak, platí to dnes?
No, ta věta mě naplnila určitou naději, že ty věci nenechá dojít příliš daleko, příliš hluboko, ale hluboko ve smyslu té morální mizérie, ale je to jedna věta. No.
Já jsem se ptala na to, jestli to stačí, ta jedna věta, když je to takhle zásadní prohlášení člověka, který je zmocněncem vlády a řekne takovou věc a premiér řekne, to je moc a pak nic.
Čím to změříme, jestli to stačí? Já bych byla ráda, kdybychom měli dostatečnou znalost toho, jak se vyvíjí společnost. V momentu, kdy výroky o deratizaci a méněcenných lidech v té společnosti začnou fungovat jako něco normálního, tak jsme na velice nebezpečné trajektorii.
A tam ještě nejsme?
Já si myslím, že se nakláníme nad tou propastí, ale že tam ještě nejsme. Ale řekla bych, že to není ani tak vlivem jedné věty Andreje Babiše, ale velmi dobrou reakcí občanské společnosti, občanů.
Říká Věra Jourová, bývalá místopředsedkyně Evropské komise, která je hostem Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ještě jako místopředsedkyně Evropské komise jste opakovaně varovala před zranitelností evropské demokracie a to hlavně v souvislosti s Polskem a Maďarskem. Jak zranitelná je demokracie v Česku a na Slovensku?
Demokracie je v současné době zranitelná všude v Evropě. Skandinávské země, ty si jdou tou cestou, kde je ta demokracie a právní stát nejstabilnější, ale ona se ta nebezpečí zavádění autoritářských tendencí nevyhýbají vůbec nikomu. A demokracii si musíme odpracovat v každé další generaci a musíme reagovat na všechno, co je viditelné, že by mohlo nějakým způsobem degradovat.
Před volbami tu spousta lidí varovala před takzvanou slovenskou cestou. Zajímá mě, když se podíváte na to, kudy směřuje Česko, jestli opravdu nastupujeme slovenskou cestu a co to vlastně znamená?
Vláda si vzala některé vzory ze Slovenska, potažmo z Maďarska. Maďarsko si zase bralo některé vzory z Moskvy, abychom si tu trajektorii doplnili úplně, abychom věděli, odkud fouká vítr, abych tak řekla. A ten vzor ze Slovenska vidíme na konkrétních návrzích. Viděla jsem pana ministra Klempíře, jak si velmi šťastně notuje s jeho slovenskou kolegyní, paní ministryní Šimkovičovou, o tom, jak je potřeba ta veřejnoprávní média tedy uchopit tím správným grifem, to znamená přeložme si omezit financování a zvýšit politický tlak, tak si to čtu já. Různé akce proti občanské společnosti, nevládním organizacím. Slovensko proslulo tím, že postupovalo jako Maďarsko právě v té oblasti zákona o zahraničních agentech. No to jsou věci, které, když už vláda zatím neměla odvahu nebo prostor je zavést, tak o tom velice vážně hovoří. A všechny ty tři strany některé ty věci měly v politických programech.
V Evropské unii platí od roku 2024 Evropský pakt o svobodě médií. Vy jste se na jeho tvorbě podílela. Co bylo jeho smyslem?
No, já jsem to vymyslela a prosadila, ať nejsem zbytečně slušná, skromná. Smyslem bylo jednak ohraničit prostor pro média, aby byla odolnější vůči politickým tlakům. To se hlavně týkalo veřejnoprávních médií. Udělat jim prostor pro svobodnou práci, pro větší sílu vůči digitálním platformám. Někteří kritici říkali, že Evropa začala regulovat média, tak to je konec svobody slova a já jsem tisíckrát vysvětlovala, že to nařízení má právě vytvořit prostor pro média, aby mohla svobodně dělat svou práci a média dělají v demokracii naprosto jasnou, nenahraditelnou práci, že drží pod kontrolou ty u moci, proto taky mnohým vadí.
Současná vláda chystá změnu ve financování veřejnoprávních médií. Evropský akt veřejnoprávním médiím garantuje přiměřené, udržitelné a předvídatelné financování, které odpovídá jejich veřejné službě. Z jakých podmínek by mohly tyhle podmínky splnit vládní návrh anebo poslanecký návrh, které se teď objevují? Je to vůbec kompatibilní s tím aktem?
Ve chvíli, kdyby došlo k razantnímu snížení financování, k změně financování tímhle směrem ve velmi krátké době, kdyby se média na to nemohla ani připravit, ani se podle toho zařídit, kdyby jednoznačně ten drakonický sešup financování znamenal zároveň velkou újmu na kvalitě veřejnoprávního vysílání, tak by Evropská komise měla začít tu věc řešit. Protože v tu chvíli by se český zákon dostal do střetu s evropským nařízením o svobodě médií.
No a jak se měří kvalita? Protože vy říkáte, no
to mi
že
kdyby... vy, když tě médií
no,
pracujete.
Vy jste vymyslela akt, který má tu svobodu médií chránit, tak jak Evropská komise zhodnotí kvalitu veřejnoprávního vysílání?
Evropská komise to hodnotit ani tak nebude, ale vezme si na pomoc odborná stanoviska expertů, kteří jsou v Evropském boardu pro svobodu médií, kde má Česko mít taky svého zástupce. Je to všechno na expertní posouzení, není to nějaká dojmologie, oni snížili peníze a televize nebude moct vysílat, takhle to vůbec nefunguje.
No a co by se stalo, kdyby se ta česká úprava do toho aktu nevešla, do těch mantinelů?
Pak nastává standardní postup, že pošle komise na základě toho expertního stanoviska, které jí řekne, za tyhle peníze se kvalitní veřejnoprávní služba dělat nedá v České republice, tak pošle jeden dopis, pak pošle druhý dopis a pak může dát Českou republiku k Evropskému soudu. Byl by to první případ, který by nastal na základě Evropského aktu o svobodě médií. Nenapadlo by mě, když jsem to psala, že by to mohlo být takto.
A kdybyste to psala dnes s tím vědomím, co se tady chystá, vypadalo by to jinak? A nebo to bylo obecně bez toho, aniž by to bylo mířené třeba na to Maďarsko nebo Polsko? Bylo by to dnes stejné?
No to nebylo mířeno jenom na Maďarsko, i když zase mi bylo vyčítáno, že si potřebuju řešit situaci v Maďarsku a tak obtěžuji regulací celou Evropu. Taky jsem se to snažila vysvětlit. Ale ano, když se takhle ptáte upřímně, asi bych se snažila lépe definovat hodnotu za peníze. A tehdy po mně právě chtěli zástupci veřejnoprávních médií, ať to s konkrétním, ať tam dám třeba, že si ta veřejnoprávní média musí vidět na peníze 3 roky dopředu a na určitou nepřekročitelnou částku. A ono to, víte, v tom evropském nařízení nešlo úplně takhle konkrétně udělat. Asi bych se dopustila nějakého vysvětlovacího dodatku, nevím, ale dnes to sama cítím, že obecné vyjádření v tom nařízení nedělá jednoduchou práci nebo nepředpokládá jednoduchou práci pro ty, kteří by chtěli třeba Českou republiku nebo jiný stát za tohle porušení sankcionovat.
Vy jste na veřejné prezentaci o Evropském aktu řekla, tohle je návrh pro dobu, ve které žijeme, ne pro dobu, ve které bychom chtěli žít. Klíčovým argumentem pro vznik aktu bylo to, že svoboda médií v Evropské unii reálně klesá. Čím to je? Proč?
Máme tam tři faktory. Jednak politici v té poměrně složité době mají tendenci odstraňovat všechno a všechny, kteří jim stojí v cestě, v klidu na práci. A to jsou média naprosto jednoznačně, takže politický tlak, snahy o dehonestaci novinářů, o snížení akceschopnosti médií. Druhá věc, kterou vidíme jako ohrožující faktor, je samotná bezpečnost práce novinářů. Vidíme, že jsou to dnes osoby, které jsou terčem v mnohých případech, což může vést k autocenzuře nebo k tomu, že zkrátka novináři, zejména novinářky, odcházejí z té práce. No a pak je tam obrovský vliv digitálních médií. No, Facebook a další regulujeme jako reklamní průmysl. Myslím, že to dlouho trvat nebude, že se na ně začneme dívat jako na média, která taky musí plnit nějaká pravidla.
Říká Věra Jourová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
Děkuji vám za pozvání. Hezký den.
A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.